Глава 17. Исусовата молитва. Ова го каже Исус, па ги подигна очите свој кон небото и рече:
Оче, дојде часот. Прослави го својот син, за да те прослави и синот твој. Како што си му дал власт над секое тело, та на се што си му дал да му даде вечен живот. А животот вечен е тоа да те познаат тебе единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос. Јас те прославив на земјата, го извршив делото што си ми го дал да го извршам. И сега, прослави ме ти, Оче, во тебе самиот, со славата што ја има во тебе уште светот пред да настане. Го објавив името Твое на луѓето, што си ми ги дал од светот. Тие беа Твои, и Ти ми ги даде, и го запазија Твоето слово. Сега разбраат дека се што си ми дал е од Тебе, зашто зборовите што си ми ги дал им ги предадов и тие ги примија, и разбраа на вистина дека од Тебе сум излегол, и поверуваа дека Ти си ме пратил. Јас за нив се молам, не се молам за сиот свет, туку за оние што си ми ги дал, зашто се твои. И се мое е твое, и твоето мое, и се прослави во нив. Веќе не сум во светот, но тие се во светот, а јас се враќам кај тебе. Оче свети, запази ги во твоето име оние што си ми ги дал, за да бидат едно, како што сме и ние. Додека бев со нив во светот, јас ги пазев во твоето име. Оние што си ми ги дал, ги зачував. И никој од нив не погина, освен погибелниот син, за да се исполни писмото. А сега се враќам кај тебе. И ова му го кажувам на светот, за да ја имаат во себе мојата полна радост. Јас им го предадов Твоето слово, и светот ги замрази, зашто тие не се од светот, како и јас, што не сум од него. Не се молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото. Тие не се од светот, како и јас, што не сум од него. Посвети ги со својата вистина. Твоето слово е вистина. Како ти мене што ме прати во светот, и јас ги прати во светот. И за нив јас се посветувам, те и тие да бидат осветени преку вистината. Но не се молам само за нив, туку и за оние што преку нивните зборови ке поверуваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене, и јас во тебе. Па така и тие да бидат во нас едно, и да поверува светот дека ти си ме пратил. И славата што си ми ја дал, ним им ја дадов, за да бидат едно, како што сме ние. Јас сум во нив, и тие се во мене, за да бидат во се едно, и да дознае светот дека ти си ме испратил, и нив си ги возлюбил, како мене што ме возлюби. Оче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што си ми ја дал, зашто ме возлюби уште пред да се создаде светот. Оче праведен, светот не те позна. Јас те познав, и овие познаа дека ти си ме испратил, и им го објавив името Твое, и ќе го известувам, та љубовта со која ме возлюби ти да биде во нив, и јас во нив.